Joanen hirugarren gutuna bat. Nik, jaunaren ikasle zahar honek zuri, gaio adiskide, egiaz maite zaitudan horri idazten dizut. Adiskide maite, espirituz ongi doakizun bezala, beste gauza guztietan ere ongi joan dakizula eta osasuna izan dezazula. Biziki postu naiz, anaiek etorri eta zure jokabide leialaz hitz egin didatenean, egiaren arabera bizizarela aitortuz. Ezerk ez dit poz handiagorik ematen, nire semealabak egiaren arabera bizidirela entzuteak baino. Adiskide maite, zintzo jokatzen duzu zenideen alde egiten duzun guztian, naiz eta beraiek arroz izan zuretzat. Beraiek hitz egin dute gure eliz elkartearen aurrean zure harrera onaz. Ongi egingo duzu biderako behar dutena jainkoari berari bezala ematen badiezu. Zeren Kristoren gatik abiatu baitira, gentilien gandik ezer ere hartu gabe. Beraz lagundu egin behar diegu horrelakoei, egiaren zerbitzuan berorien lankide bihur gaitezen. Gutun txiki bat idatzia diot eliz elkarteari, baina Diotrefesek dena bere esku izan nahi duen horrek ez du gure aginpidea onartzen. Horregatik, joango naizenean bere jokabidea aurpegiratuko diot gure aurka gaizki esakari baita. Eta hori gutxi bailitzan, zenideak ere ez ditu onartzen, eta onartu nahi dituztenei eragotzi egiten die eta eliz elkartetik botatzen. Adiskide maite, ez jarraitu jokabide txarrari, onari baizik. On egiten duena jainkoarena da, gaizki egiten duenak berriz ez du jainkoa ikusi. Demetriori buruz guztiek hitz egiten dute ongi, eta ark zabaltzen duen egiak ere beraren alde testigatzen du. Guk ere bai, testigantza egiten dugu, eta badakizu gure testigantza egiazkoa dena. Badut zuri zer esanik asko, baina ez dut tintaz eta lumaz egin nahi. Aurki ikusiko zaitudala espero dut, eta aurrez aurre hitz egin ahal izango dugu. Bakea zurekin, adiskideek agur egiten dizute. Zuk ere agurtu adiskideak banan-banan.